Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы? Кыргызстандын айрымдары чет жакта башкалкалап жүргөн, айрымдары экс деген расмий макамдан ажыратылган мурдагы президенттеринин жолугушуусунун айланасындагы талаш талкуу уланууда.
Диалог бул бир күндө эмес. Үзгүлтүксүз жана көптөгөн майданда процесс болуусу зарыл.
Украинага басып киргенинин бир жылдыгын утурлай орус президенти Владимир Путин өз элине кайрылуу жасады. Баткенде Ак Тилек айылынын 9 жаштагы тургуну Айназик Авазова акыркы 5 жылда 14 жолу операция болду.
Быйылдын эле ичинде өзү 4 жолу алдырган. Эми жок да, өзгөрүш жок болот.
Алдыда мына ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Өнөрү менен көпчүлүктү таң калдырып жаткан жаш манасчы Бекжан Базарбаев тууралуу айтып беребиз. Жана программабыздын экинчи бөлүгүндө дүйнөлүк эне тили күнүнө арналган талкуубузду сунуш кылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө шаршемби 22 февраль, алгач күндүн соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар.
Саламатсыздарбы. АКШ президенти Джо Байден Варшавада Украина менен тилектештикке арналган сөзүн бир жыл мурун дүйнө Киев кулайт деп даярданган. Бирок Киев турат жана болуп көрбөгөндөй туруштук берүүдө. Эң негизгиси Киев эркин деп баштады. Америкалык лидер Орусия кошуна өлкөсүнө басып киргенде дүйнө сыноого туш болгонун, демократияга коркунуч жаралганын айтып, бир жылдан кийин биз кубаттуу болуп чыкканыбызды айта алабыз. Мындан ары да суверенитет жана адамдардын агрессияга каршы туруу укугу үчүн күрөшөбүз деп белгиледи. Украина элинин өз жерине болгон сүйүүсү жеңет. Биз мурдагыдай эле демократияны коргой беребиз. Украина эч качан Орусиянын агрессиясынын курмандыгы болбойт. Деп айтты Байден. Ушул эле күнү орус президенти Владимир Путин федералдык кеңешке 2 саатка чукул кайрылуусунда Украинадагы уруш үчүн батышты айыптаган. Путин ошондой эле анын өлкөсү стратегиялык чабуул койчу курал тууралуу келишимден убактылуу чыгып жатканын жарыялаган. Андай чечимге НАТОнун өлкөлөрү Орусиянын Украинада стратегиялык утулушун көздөгөнү алып келгенин билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен муну өкүнүчтүү жана жоопкерчиликсиз кадам деп атады. Путиндин билдирүүсүн НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг дагы айыптап, Орусия эл аралык коопсуздуктун архитектурасын атайлап бузуп жатканын билдирди. Ушундай эле дооматты Путин шейшемби күнкү кайрылуусунда батыштын дарегине айткан. Сөз болгон документке АКШ менен Орусия 2010 жылы кол койгон, ал 2021 жылы узартылгандан кийин 2026 жылга чейин иштемек. Келишимде тараптардын өзөктүк стратегиялык куралынын арсеналын чектөө каралган. Кечээ Баткен облусунун аймагындагы чек ара бекетинде 26 жаштагы чек арачы өзүнүн 21 жаштагы кызматташын атып алды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы кабарлады. Мекеменин басма сөз бөлүмү ырастагандай, баштапкы маалыматтарда аскер кызматкери Калашников автоматын этиятсыздык менен колдонуп жатып, капыстан ок чыгарып алган. Ок башка бир чек арачынын мойнуна тийген. Жаракат алган кишиге шашылыш түрдө медициналык биринчи жардам көрсөтүлүп, Баткен шаардык ооруканасына алып келинген. Ал алган жараттан өзүнө келбей каза болду. Мамлекеттик чек ара кызматы билдиргендей, бул факт боюнча тиешелүү органдарга кабар берилди. Аскердик прокуратуранын Баткен гарнизонунун өкүлдөрү окуя болгон жерге жөнөп кетишти. 2010 жылкы апрель окуясында курман болгондордун жакындарынан жана окуяга катышкан адамдардан түзүлгөн Баатырлар Үмүтү коомдук уюму президент Садыр Жапаров менен мурдагы 5 президенттин жолугушуусун айыптап чыкты. Алар өз кайрылуусун Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Уюмдун өкүлдөрү анда бул экс-президенттерди кайтаруу болушу мүмкүн деген камтамачылыгын билдирип, мурдагы президент Курманбек Бакиев 2010 жылкы апрелдеги окуяларга, андагы өлүмдөргө күнөөлүү экендигин белгилешкен. Буга чейин бир нече коомдук уюм да сын пикирин билдирген. 18 февралда Жапаров мурдагы президенттердин башын бириктиргенин Facebook-тагы баракчасына жазган. Социалдык түйүндөргө комментарий жазгандар мурдагы президенттер арасынан Бакиев гана өлкөгө келе албай жүргөнүн, Дубайдагы жолугушуудан кийин ага жол ачылышы ыктымал экенин белгилешкен. Кечээ Жапаров экс-президенттерди чогултуу максаты ынтымакка алып келүү болгонун, жолугушууда муну баары кубатташканын айтты. Ошондой эле ал коомчулукта Бакиев боюнча айтылып жаткан сын пикирлерге жооп берип, Бакиевке соттун чечими бар экенин, келсе камакта отурушу керектигин белгилеген. Түркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн ачылган атайын эсепке 56 миллионго жакын сом жана 14,5 миң рубль түштү. Бул тууралуу Кыргызстандын финансы министрлиги кабарлады. Ал өлкөдөгү жер титирөөдөн жабыркаган адамдар үчүн министрликтин борбордук казыналыгында атайын бирдиктүү депозиттик эсеп ачылган. Андан сырткары Кыргызстанда өз алдынча акчалай жана гуманитардык жардам чогулткандар болууда. 8 февралда Түркия менен Сирия чектешкен аймакта күчү дээрлик 8 балга жеткен жер титирөөдөн каза болгондордун жалпы саны 47 миңге чамалады, жараат алгандар 115 миңдин айланасында. 20 февралда дагы жер кайрадан силкинип 11 киши каза тапканы кабарланды. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин Египеттеги сапарынын жыйынтыгында ал өлкөнүн компаниялары менен 1,6 миллиард долларга тети 20 макулдашууну ишке ашыруу келишимине жетишилди. Бул тууралуу өзбек мамлекет башчысынын маалымат кызматы билдирди. Мирзиёев Каирге 20 февралда 2 күндүк сапар менен барган. Мирзиёев Түндүк Африкадагы ал өлкөнүн компанияларын Өзбекстандын энергетикалык, электротехникалык, химиялык, тоо-кен, текстиль, айыл чарба жана фармацевтикалык тармактарына инвестиция салууга чакырды. Кечээ Мирзиёев Египеттин президенти Абдель Фатах Аль-Сиси менен сүйлөшүү өткөрдү.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды уктуңуздар, кадырман угармандар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстандын мурдагы президенттеринин башын бириктирген жолугушуунун айланасындагы талкуу далее токтой элек. Президент Садыр Жапаров Дубайдагы жолугушуу тууралуу кайра үн катып, бийликтин негизги максаты элди ынтымакка чакыруу экенин кайталады. 18 февралдагы жолугушууда сөз болгон улуттук консолидация кантип ишке ашуусу керек? Мурдагы президенттер аркылуубу? Темага Түмөнбай Абдинаби уулу кайрылат.
Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын мурдагы мамлекет башчыларын Дубайга чогултканына байланыштуу кайрадан кенен түшүндүрмө берди. Ал 21 февралда Кабар агенттигине берген маегинде ушундай форматтагы жолугушуу жөнүндө мурдагы президенттерди алдын ала эскертпей эле чакырганын айтты. Маегинде өткөн жумада абактан чыккан Алмазбек Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековду Бишкектен жолуктуруп элдештиргенин дагы билдирген. Жапаров жолугушуу уюштуруудагы жалгыз максаты ынтымакка алып келүү экенин, мурдагы президенттердин алдында эч кандай милдеттенмеси, карызы жоктугун кошумчалаган. Мамлекет башчысы бийликтин Курманбек Бакиевди Кыргызстанга алып келүү ниети жок экенин, мыйзам бузгандарга карата соттун чечими аткарыларын, ага эч ким кийлигишпей турганын тактаган.
Бул ынтымак жолугушуу өз жолу менен мыйзам алдында кимдин жоопкерчилиги болсо, ал өз жолу менен улана бериш керек. Мыйзамдарды соттун чечимдерин аттап өтмөй жок. Мындан ары деле ынтымак жолугуштарды улай беребиз. Мен бардык саясатчыларды ынтымак столуна отургузууга даярмын. Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт, эмеспи элибизде?
Деп айтылат президенттин маегинде. Садыр Жапаров 18 февралда Кыргызстандын мурдагы президенттерин бир жерде жолуктурганын, бул улуттук консолидация жана биригүү максатында болгонун Facebook'ка жазган. Мындай билдирүүдөн кийин мамлекет башчынын демилгеси кызуу талкууланып, улуттук биригүү саясаты толук жүрүш үчүн саясий иштер боюнча кармалгандардын иши дагы унутта калбашы керектигин айткандар болууда. Маселен, журналист Аскер Сакыбаева бийлик мындай саясатты бир калка жүргүзүшү керек деген ойдо.
Мамлекет башчысы өзүнүн баягы укугунан таянып чечимди кабыл алды, аны баарыбыз көрүп турабыз. Бирок ошол кемпирабат деп өз оюн айтам деп камалып аткан аялдарды айрыкча жаш жигиттерди эмне үчүн бошотпойт? Бул эмне улуттук консолидацияга кирбейби? Улуттук консолидация ушундай маселеден башталыш керек го дейм.
Кемпирабат демекчи, былтыр кыргыз өзбек чек арасы чечилип жаткан учурда суу сактагычтын жери Өзбекстанга өтүп жатканына нааразылыгын ачык билдирип чыккан 30га жакын саясатчы, активист жана блогер былтыркы октябрь айынан бери Бишкектеги номер 1 тергөө абагында отурат. Сот аларды апрелдин 2-жарымына чейин камакта кармоо тууралуу чечим чыгарган. Арасында үй камагына жана ден соолугуна байланыштуу ооруканага которулгандары дагы болду. Маселен, массалык башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деп айыпталып камакта отурган саясатчы Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулувага дарыланууга уруксат берилип, 20 февралда менчик ооруканага жаткырылды. Бишкектин 1 май райондук соту 17 февралда анын бөгөт чарасын карап, 20 апрелге чейин камакта калтырган. Бул иш боюнча камакта отургандардан Равшан Жээнбеков да 15 февралдан бери ооруканада. Бирок ал дарыланып бүткөн соң абакка кайтат. Ал эми Перизат Суранова менен Орозайым Нарматова саламаттыгына байланыштуу 20 апрелге чейин үй камагына чыгарылган. Элдик курултайдын кеңешинин төрагасынын орун басары, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков абакта отургандарды чыгаруу керектигин айтып, улуттук консолидацияны ишке ашыруу боюнча сөз кылды.
Мына ул 28 баланы коюп бериш керек, сразу чыгарыш керек. Атамбаевди биринчи чыгарбай, биринчи ошо 28 чыгарттырып, анан Атамбаевди да чыгарса болмок да. Бул эми улуттук консолидация керек, элдин башын бириктириш керек. Бул мына курултайдын иши деп ойлойм. Курултайда деле иштер башталды. Мына 7 область, 40 район баары биригип, элибиз деле ынтымакта биригип баратат.
Андан тышкары элди бириктирүүдө бийлик мурдагы президенттерге басым жасабашы керектигин дагы белгиледи. Саясат талдоочу Эмилбек Жороев биримдик үчүн элдин арасындагы көйгөйлөр жана азыркы кырдаал эске алынып, диалог түзүлүшү керек деген ойдо.
Бир чети демократиялык адам укуктарынын, эркиндиктеринин сакталуусун бекем айткандар турат. Экинчи тараптан мындай баалуулуктарды жат көрүп, бизге темирдей тартып керек дегенде бир тарап болушат. Ушулардын баарысынын ортосундагы диалогду жандандыруу менимче эң биринчи кадам болмок. Улуттук диалог деп коелу муну. Ошондой диалог бул бир күндө эмес. Өзгүлтүксүз жана көптөгөн майданда процесс болуусу зарыл.
Кыргызстандын азыркы жана мурдагы президенттеринин жолугушуусу жана бийликтин элди бириктирүү демилгеси өлкөдө сөз эркиндиги актуалдуу болуп турган учурга туш келди. Алсак, Кемпирабад ишине байланыштуу кармалгандардан тышкары Азаттыктын сайтынын бөгөттөлүшү, банк эсебинин жабылышы жана медианын ишмердигин токтотуу боюнча соттук процесстин жүрүп жатышын саноого болот. Андан тышкары иликтөөчү журналист Болот Темировдун өлкөдөн чыгарылышы, Политклиника басылмасына каршы мамлекеттик ЛТР телеканалына сотко арыз берип, 10 миллион сом талап кылганы дагы бар. Өлкөдөгү бул абалга бир катар эл аралык уюмдар камтамачылыгын билдирип, кыргыз бийлигине кайрылып келүүдө. Түмөнбай Абдинабиев уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Жогорку Кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев экс-президенттин макамы тууралуу мыйзам долбоорун кайра кайтарып алды. Анын жардамчысы документ алымчалап кошумчалоо максатында чакыртылып алынганын билдирди. Долбоорду былтыр жыл аягында парламент биринчи окууда кабыл алган жана анда экс-президенттин жеңилдиктерин кыйла кыскартуу сунушталган эле. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Былтыр жыл аягында депутат Жеңишбек Токторбаев экс-президент макамын алгандардын мыйзамда каралган жеңилдиктери кыйла кыскарышы керектигин чыккан. Буга байланыштуу атайын мыйзам долбоору жазып, аны парламент биринчи окууда кабыл алган. Токторбаев анда демилгенин түпкү максатын мамлекеттик каражатты жана мүлктү сарамжалдуу пайдалануу деп негиздеген.
Мына мамлекетибизде 5 президент иштеп кетти, бирок ошол президенттердин ичинен бир дагы президенттик мөөнөтү бүткөндө жарды колунда жок кембагал президент көргөн жокпуз. Тилекке каршы президенттерибиз өздөрү гана эмес, тегерегинде жүргөн бир туугандары, тегерегинде жүргөн табакта чөнтөктөштөрү жада калса шоферлору абдан байыды.
Ошол маалда айрым депутаттар бул мыйзам долбоору кабыл алынса, азыркы президентке дагы тиешелүү болор болосуна кызыгышкан. Депутат буга оң жооп берген. Токторбаев эми бул мыйзам долбоорунун эмнеси өзгөрөрү тууралуу назарынча комментарий бере элек. Азыркы мыйзамга ылайык экс-президент мамлекеттик күзөт, үй, медициналык тейлөө менен өмүрүнүн аягына чейин толук камсыздалат. Аэропорттогу жана башка бекеттердеги расмий залдардан, өкмөттүк байланыштан бекер пайдаланат. Президенттин айлык акысынын 75% өлчөмүндөгү пенсиясын алат. Юрист Татубек Эргешбаевдин пикиринде экс-президенттин жеңилдиктери тууралуу чечим эмоция менен эмес, талдап иликтөөлөрдүн негизинде кабыл алынышы керек.
Экс президенттерге мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүш керек. Кандай түрдө жана кайсыл өлчөмдө бул башка суроо. Бирок алар болсо деген ушул мамлекет маалыматтарды, мамлекеттик коопсуздукка карата болгон көптөгөн секреттүү маалыматтар бар. Ошондуктан коргоо дагы берилиш керек да. Бирок канчалык өлчөмдө, кайсыл жери туура эмес, бул боюнча бүгүнкү күнгө чейин эч бир борбор аналитика жүргүзө элек да. Депутаттардын деле анга мүмкүнчүлүгү бар. Көп чечимдер мамлекеттик структураларда эмоционалдуу кабыл алынат да.
Экс-президенттин макамы тууралуу бул жагдай Дубайда Кыргызстандын азыркы мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун мурдагы 5 президентти чогултканы талаш талкуу жаратып жаткан маалга туш келди. Конституциялык кеңешмен төрагасы президенттин кеңешчиси Бекболсун Бөрөбашев баш мыйзамда экс-президенттин макамына байланыштуу өзгөрүүлөр бар экенин, ошого жараша анын жоопкерчилигин, каралган жеңилдиктери тууралуу конституциялык мыйзамдар кабылынышы керектигин Азаттык айтып берди.
Баш мыйзамда ушул боюнча өзгөрүү бар. 4-нчү беренесине аян карасаңар, ошол жерде мамлекеттик бийликтин органдарынын жетекчилеринин, кызматкерлеринин конституциялык жоопкерчилиги деген турат да. Тилекке каршы андай мыйзам азыр иштелип чыга элек. Экс болсоң дагы, эгерде мурунку кызматың убагында ката кетсе жооп беришиң керек. Ал баягы мындай туура түшүнүш керек, ал конституциялык укуктук жоопкерчилик. Бул деген граждандык жоопкерчилик эмес. Бул деген кылмыш жаза жоопкерчилиги эмес. Мына ушул жоопкерчиликти киргизиш керек. Принципин биз биринчи жолу бердик мурдагы жылкы конституциялык реформада.
Кыргызстандын эгемен тарыхында 1991 жылдан бери өлкөнү 6-нчы президент башкарып жатат. Алардын арасынан экс президент деген расмий макам алардын экөөндө гана Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбеков да бар. Аскар Акаев менен Курманбек Байкиев экс макамынан 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн декреттери менен Алмазбек Атамбаев 2019 жылдын 27 июндагы токтому менен ажыратылган. Мишөөнүн арасынан Отунбаева менен Атамбаев мөөнөтүнүн аягына чейин иштеп бийликти өткөрүп берген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын 22 февральдагы таңкы эфири уланууда Баткенде Ак Тилек айылынын 9 жаштагы тургуну Айназик Авазова акыркы 5 жылда 14 жолу операция болду. Кызыл өңгөчүндө пайда болгон өсмө улам чоңоюп кетип, жеткинчекти кыйнап келет. Кызынын ден соолугу үчүн күрөшкөн ата-эне карызга батып, өздөрү жардамга муктаж абалда. 4 балалуу Батирде жашаган үй бүлөдөн кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кабар алып келди.
Окуучулардын алдыда ийлеп келет да кээде ол.
Кадамжайдын Жаш Тилек айылынын 9 жаштагы тургуну Айназик 5 жылдан бери оорунун азабын тартып жатат. 5 жыл мурда кекиртегинде өсмө пайда болуп, 14 жолу операция болсо да айыкпай келет. Оорунун айынан окуудан калып, быйыл кайра 1-чи класска барды. Бирок ал сүйлөй албай жатат. Атенеси операция үчүн колду бар мүлкүн сатып, карызга да баткан экен. Айлабыз куруп кыйналып калдык, дейт Айназиктин апасы Анаркан Мажит кызы.
Бара бара ушул өзү 16 жашка толуп калла, ошондо өзгөрүп кетеби же 10 жашта же 11 жашта аны биз айта албайбыз, дейт. Бара бара өзү күчкө кирген сайын өзү калат, дейт. Калат деп отуп, бирок кабайт да. Бир жылдын ичинде, быйылдын эле ичинде өзү 4 жолу алдырды. Эме жок да, өзгөрүш жок болуп атат. Эми алыс жактарга алып барып көргөзөйүн десең, биякта өзүм 4 баланы караган эм, пособиядан башка эч балабыз жок. Ушулардын пособиясын айдан айга жеткиребиз. Күйөөм кичине мойкада иштеп келсе ошого кредит төгөбүз. Айга 28 000 кредит төгөбүз. 3 айдан бери төгөлөкмүн али кредитте. Туруп туруңуздар эми деп кече дагы кайрылып эс сотко ашып кетет десем, майлы ассаям. Башка ыйланчыбыз жок апарып төккөн. Экөөбүз тең жатып калдык, кызым болсо ооруп атат. 20 күндөн бери тамак нормайын жебейт. Өсү атат, даны кысылып атат. Апамдардан сурасам ам, апам аттыга эм кредит алып берген. Эч кимден сурай албай калдым. 14 жолу операция кылды, бердик. Болду деп атат үйдөгүлөр ам. Иш жактан киреше жок. Күчтүү тамак жок. Өзүм дейм ушул тамагыңды кара. 3 ай жайыңда жат, кыймылдаба деди. Операциям оор өттү. 2 күн дегенде өзүмө келдим, таленам түшүп кетип. Сахар бар, сахар менен бүтүш кыйын, өзүңдү жакшы кара, дейт. Каякта эч нерсе жок. Кечеэм бирөө 2 бак көмүр алып келди. Бирөөлөрдөн эле 1-2 күнгө пособияга кишине күрүч бериптир, май бериптир. Таап келемин, берселер берет, бербесе бербейт. Ошентип эптеп күнүбүздү көрүп атабыз.
Айназиктин апасы да ооруп жакында доктурга жатып чыкты. Атасы сокур ичегиден операция болуп төшөктө. 4 балалуу үй бүлө ушул күндөрү кантерин билбей, айласы куруп турган кез. Операциядан келип төшөктөн али тура элек атасы Давлатбек Хакимов оор жумуштан кыйналып, эптеп тирилик кылганга да 3 айга чейин мүмкүнчүлүк болбой калды эми, дейт.
Эми кредит көп, карыздарга эме болуп калганбыз. Мен иштегеним ошо кредиттен атышпайт да. Үйгө алып киреше киргизе албайм. Анан ушу келинчегим ам ооруп, сахар бар, он менен ооруйт. Кызым мынтип ооруйт. Анан ушуларды карап отуруп мен өзүм дагы операция болуп калдым. Азыр эми врачтын айтышы боюнча 3 айга чейин оор иш кыла албайсың, дейт. Ушу эми операция болгон келинчегим. Бул дагы эми операция болсо дагы эми эптеп мени карап атат балдарды. Кызымдын эмеси бул фалик деп аталат экен. Анан бул утуру эле өсүп кетет экен да, кызыл өңгөч менен кекиртектин үн чыгар эменин ортосунда, дейт. Эми онусун билбедик биз, бирок мына роза гүлгө окшоп гүлдөп кетет экен да, өсүпчү. Гүлдөп кетет экен, көбөйгөн сайын менин кызым кыйнала берет экенчи.
Айназик азыр мектепке бара албай жатат, оорусу күчөп үйдөн чыга албайт. Секелектин дарты тамагында улам эт өсүп чыгып, алдырып турууга муктаж. Кызды үйдөн окутуу үчүн тиешелүү мекемелерге кайрылганга ата энесинин чамасы да жете элек. Оору менен түйшүк баскан үй бүлөгө азыр жергиликтүү бийлик, айылдыктар каралашып жатат. Колдон келишинче эл журт менен колдоого алып жатабыз, дейт Жаш Тилек айылынын башчысы Талант Имаров.
Операциясыга айыл өкмөт, айыл өкмөттүн эли, андан кийин өзүнүн Жаш Тилек келечек айылдары 47 000 акча чогултуп бердик. тамак жагынан жардам берип турабыз. Анан өздөрү ошо кыздын операциясы иштетиш үчүн өздөрүнүн 30 соток огородун 15'ten 2 bölüp toktom çıkarıp oşona presa satıp bergenler. Azır kündö yaşagan жерлерде үйлөр жок. Өкмөт башчысы Алшынбай Туралиев ошо сатып берген үйгө кайра алып берип, сатып алган адамга башка жактан чек берип кайра берген да эмелерге. Аталары азыр ошол үйдө жашап атат. Жөлөк пул, майыптыгы ошондой жардамдарды алып турат. Анан майыптар күндө эм өзүнүн белектерине барып тапшырып турабыз.
Үй бүлө азыр айылдагы курулушу толук бүт элек 2 бөлмөлүү батирде жашап жатат. Кызынын ар бир операциясына 60-70 миң сом жумшаган ата эне жашаган үйүн сатып жиберген. Үй бүлө азыр батирге айына 1000 сомдон төлөп жашоого аргасыз. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурубузду улантабыз. 8 жаштагы манасчы Бекжан Базарбаев учурда өнөрү менен көпчүлүктү таң калдырып жатат. Жакындарынын айтымында ал тили чыккандан бери эле манас айтат. Баланын бул өнөрүн байкаган улуттук манас театрынын жамааты аны өз кызматкерлеринин катарына кошуп алган. Бекжан мектептеги сабагы менен катар театрдын иш-чараларын эри шаркага алып кетүүдө. Бала манасчынын өнөрү тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Кичинекей манасчы Бекжан Базарбаев эпостан үзүндү айтып жатканда андагы окуяларга сүңгүп кирип кетет. Кээде токтоно албай калганда аны башкалар токтотууга аргасыз болот. 8 жаштагы Бекжан менен биз улуттук манас театрынан жолугуп маектештик. Ал манас айтууну бала бакчага барып жүргөндө эле үйрөнгөн экен.
Мен 4 жашымда өзүм манаска кызыга баштагам. Анан болсо байкем манас билчиле манасын мага үйрөтүп мен манас айта баштадым. Биринчи манас баатырдын төгөлүшүн айттым. Анан көкөтөйдүн ашын, каникейдин тайдогун тапташын айттым. Манас менен коңгурбайдын аш талсайышынан айттым, жамба атын айтып атам.
Бирөөлөр манасты ал болгон десе, бирөөлөр манас болгон эмес деп дайым эле талаш көтөрөт го. Сен ошолорго эмне айткың келет манас жөнүндө?
Аларга талашпай эле коюш керек, манас болгон деп айтам да, болгон. Ал даанышман, күчтүү, кыргыз элин коргогон, кыргыз жерин сүйгөн, Кытай манжуларды жеңип келген баатыр болгон.
Анан сен манас айтып атканда мындай токтобой өзүңдү жоготуп айтат экенсиң да, анан ошол учурларда эмнелер көрүнөт көзүңө, мындай эмнелерди элестетип алып атасың?
Мен манас айтып атканда манас атам мага кайра күч кубат берет.
Бекжан Базарбаев учурда улуттук манас театрына байма-бай келип турат. Аны театр жамааты да жылуу кабыл алып, өз кызматкериндей көрүшөт. Бул жерден жаш манасчы улуу муундагы манасчылардын өрнөгүн алып, театрдын иш-чараларын да калтырбай катышат.
Манас театрына келип, Назаркол Сыйдырахманов атаны көрүп, ал кишинин батасын алдым. Кыспай Исаков, Самирбек Баялиев, Самат Көчөрбаев агайларымдан сабак алып, аларга манас айтып берип турам.
Мен келечекте кимдей манасчы болгум келет өзүм?
Саякбай Каралаев. Анын манасы эң узак болот. Ал күнү түнү манас айтып кетеген болчу. Жан жаса дагы, кар жаса дагы.
Бекжан учурда Борбордогу Алыкул Осмонов атындагы номер 68-чи гимназияда 2-чи класста окуйт. Жаш манасчы мектеп босогосун жаңаттаганда эле манас айтуу боюнча окуучулар арасында өткөрүлгөн республикалык сынакты жеңип алган. Бекжандын апасы Мээрим Кыштообаеванын айтымында уулунун ийгиликтери бала бакчадан эле башталган.
5-чи бала бакчада тарбияланып келген, ошо Ленин районунун эми ошо сынак өткөрүшүп, ошол жактан биринчи орунга ээ болуп келди. Наристелер манасчы сынагынан дагы баш байгеге ээ болуп келди, экинчи сыйлыгы.
Ошол эле жылы?
Ошол эле жылы. Анан кийин биринчи класста ошо 2021 Бул тышкары мектебинен да көп иш чаралар болот. Ичинде да ушу Манас айтып ушундай эмелерге адак грамоталарга дагы сыйланып келет балам. Мына ушундай ийгиликтерин көрүп атам баламдын, ушунча сыймыктанам баламдын ушу Манасчы болгонуна.
Манастын апасы болуп чоң сыймыктырбайбы?
Абдан соң чоң сыймык, аябай сыймыктанабыз.
Жамбатту учуна төрт бес кулачтан дуралап бегенди качтан огурум болдуп каратоп он беш кулач кыгыйле бийиктигин көрсөп бирнече жамбы ыйыкка ийилип.
Сен Манас айтып жүрүп эмнелерди үйрөндүң? Мисалы мекенди сүйүүгө, ата энени сыйлоо сыяктуу. Эмне кандай жакшы нерселерди үйрөндүң Манастан?
Мен Манас айтып биринчи каада салтты үйрөндүм. Нактуулукту, бактуулукту үйрөндүм. Манас эпосунда ошонун баары бар. Манас айтканда мекенге болгон сезимим ойгонду. Мекенчил болдум. Мен досторума, классташтарыма дайым айтам. Манас айталы, кыргыздын салтын билели, нактын билели деп.
Дээринен зирек. Уккан баянын көкүрөгүнө кыттай уютуп калган Бекжандан азыр мыкты өнөр адамы чыгат деп ишеним арткандар арбын. Улуттук Манас театрынын директору Манасчы Азиз Биймырза уулу жаш өнөрпоздун эми мындан ары талпынышы үчүн жакшы чөйрө жана туура өрнөк керек экенин айтат. Ал Манасчылык жүк жеңил болбосун да кошумчалады.
Бекжанга ашыкча жүк жүктөп көбүрөөк жаттатып коюудан да коркобуз. Себеп дегенде бул биринчи кезекте бала болгондуктан мунун жашын эске алуу менен аз дейдиден азында аз-аздан озандырып отуруп анан Манас чыгынсак деген жакшы тилегибиз бар. Азыркы жүрүшү, чабышы, басыгы Бекжандыкы жаман эмес. Тили такчык элек кезде Манас жөнүндө сүйлөй баштагандыгы, демек ошол дүйнөнүн уруксаты менен бул нерселердин баардыгы болду. Ошол дүйнө Бекжанды өзүнө кабыл алды десек болот. Анан эми мындан аркы процесстер биздин табиятыбызда болуп жүргөн мазар тайуу, кайып даруу процесстери, устат шакирттик өнөркана, кайыптарга жолугуусу, өңтүү, аян алуу маселелеринин баардыгы ал бара бара болуп отура турган нерселер.
Келечекте улуу өнөр адамы болом деген Бекжандын жаш тилеги орундалып, мындан аркы өнөр жолундагы сапары да байсалдуу болсун деген ниет менен кайрылашып кайттык. Максат Жангазиев, Тавран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы эфири уланууда, программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Эми кечээ 21 февралда эл аралык эне тил күнү белгиленди. ЮНЕСКОнун демилгеси менен бул күн 23 жылдан бери дүйнө жүзүндө белгиленип келе жатат. Мына ушул маселенин тегерегинде Азаттык Арай Көз Чарай уктуруусун даярдады. Сөз Кубат Оторбаевде.
Саламатсыздарбы, бүгүн 21 февраль эл аралык эне тил күнү. Жылдын дал ушул күнү эне тил күнү деп белгиленишинин өз себеби бар. Анткени 1952 жылы 21 февралда Бангладеште жаштар өз эне тилине мамлекеттик макам талап кылышкан. Митинг күч менен басылып, демонстранттарга ок атылган. Бүгүн биз талкууну ушул мамлекеттик тилге байланыштуу жүргүзгөн атабыз. Бүгүнкү талкуубузга Бишкек мэриясынын мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн бөлүм башчысы Элвира Ниязбекова, жогорку технологиялар паркынын директору Чубак Темиров жана белгилүү энциклопедиячы окумуштуу Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Смайыл Кадыров катышып атат. Кыргыз тили мамлекеттик макамды алганына мына 34 жыл болуп атабы. Эгемен мамлекет болгондугубузга мына 32 жылдын жүзү болуп атат. Бекеринен бул маселе мына жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев тарабынан өткөн жылдын этегинде өткөн элдик курултайда көтөрүлгөн жок. Андан кийин мына чоң реакциялар болду. Атургай мына Орусия Федерациясынын мамлекеттик думасынын бир топ депутаттары үн катып бизди Украина менен да салыштырып эгени болду. Негизги маселе эми борбордо да. Ошондуктан Элвира айым, сизге суроо, ушул шаарда ушул эне тилинин жагдайы кандай болуп атат? Ушуга сиз кыскача мындай баяндама берип өтсөңүз.
Бишкек шаарынын мэриясына караштуу мекеме ишканаларда бүгүнкү күндө иш кагаздары кыргыз тилине өтүп жатат. буга чейин толугу менен регламент боюнча эки тилде жүргүзүлгөн, расмий тилде жана мамлекеттик тилде. Быйылкы жылы биз 1 августтан баштап бардык муниципалдык мекеме ишканалар кыргыз тилине өткүлө деп мэриянын буйругу чыккан. Ошондон баштап мэрияга алып келген документтердин бардыгын кыргыз тилинде жок болсо албайбыз. Кыргыз тилине которуп анан алып келип өткөрүшөт да. Бирок Кыргыз Республикасынын жарандардын кайрылууларын кароо деген 9-чу берене боюнча эгерде биздин Кыргыз Республикасынын жараны кайсы тилде кат алып келсе, ошол тилде жооп берилет деген жери бар да. Ошондуктан ошол жагына келгенде иш кагаздар орус тилинде болуп калган пайыздары көп болуп атат да. Анткени биздин Бишкек шаары борбордо көп улуттуу калк жашайт. Алар бизге муниципалдык мекемелерге кайрылганда расмий тилде кат жазып, расмий тилде өтүнүчтөрүн, арыздарын алып келишет. Ошол мыйзамдын 9-чу беренесине ылайык кайра орус тилинде жооп берүүгө туура келип атат да. Демек биз мыйзам чегинен чыга албайбыз.
Рахмат. Смайыл ага, ушул жерден айтсаңыз, ушул маселелерди жөнгө салыш үчүн эмне иш кылыш керек? Албетте, мамлекет тарабынан мыйзамдар кабыл алынып атат, айрым мыйзамдарга өзгөртүү толуктоолор кирип атат. Мына Атургай мына 2020-жылдын 1-октябрында өкмөттүн 513 токтомунун негизинде Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасы да кабыл алыныптыр да. Бирок ошентсе дагы баары бир абал мындай көңүлгө толоорлук эмес деген пикирлер айтылып атат. Албетте, орус тилинин өзүнүн орду бар, аны сакташыбыз керек. Бирок ошол эле маалда мамлекеттик тил жакшы өнүкпөй атат деген да пикирлер бар да.
Туура эле. Бул эмени тил маселесине келгенде могул расмий тил анан мамлекеттик тил деген эки тил бизде катар жүрүп атат да. Мына ушул расмий тилди жоймоюн жакшы жолго түшпөйбүз. Ырас баягы мурункуларга салыштырмалуу азыркы мезгилде мамлекеттик тилде баардык кагаздар жазылып атат. Бирок адегенде орусчасы даярдалып андан кийин ошол котормонун деңгээлинде дубляж болуп атат да. Ошол эле тиги биринчи орус тилине бир топ убакыт кетет, жакшы даярдалат. Кыргыз тилине келгенде, мамлекеттик тилге келгенде мамлекеттик тилге болгон биздин жетекчилердин мамилеси ушул шашылыш түрдө которуш керек баягыны. Орус тилди мисалы бир 10 бурак материалды орус тилинде бир жума иштесе тигини 2 сааттын ичинде 3 сааттын ичинде бүтүрүш керек. Мына ушундай мамиле болуп атат да. Бирок мурункуга караганда албетте жылыш болду, иштелип атат, жакшы документтер чыгып атат, чын мыйзамдарга чейин, жөнөкөй документтерде мыйзамдарга чейин. Эми жанагы каталышуу ал башка маселе. Ал жерден баягы кайсы тилде келсе ошол тилде жооп бери деген бул башка маселе. Бирок калган документтер эки тилде жүрүп атат да.
Эми сиз азыр чоң бир маселе козгодуңуз. Бул ошол расмий тил катары биздин баш мыйзамда бекилген орус тилинин макамын кайра карап чыгуу маселеси да.
Ошол маселе.
Бул эми чоң саясий маселе экендигин билебиз. Эмдигиче биз айрым учурларда дале болсо Москванын, Кремлдин көзүн карап келатабыз. Ушул жерге келгенде сиздин оюңузча ушуну чечүүнүн кандай жолу бар? Балким ошол макамды сактап туруп кантип чечсек деген жолдору бар деген ойдо.
Эми ал макамды сактап коюп эле чечсе болот. Бул жерде мооракил таза кыргызбыз деген элдин улуттук аң сезими козголу элек да. Мен кыргызмын деп өзүнө сыймыктануу сезими козголу элек. Элдин бир мисалы, элдин бир 3-кө бөлсөк, ошонун 1/3 жөн эле кайдыгер. 1/3 эптеп эле иш бүтсө болду, ушуну бүтүрсөм болду. Анан 1/3 гана кичине патриоттук сезим, бирок анда дагы толук ойгоно элек да. Ушул толук ойгонгондон кийин эми көп тил билген кени жетсин.
Ооба.
Көп тил билген канча тил билсең ошончо адамсың деп атпайбы? Анан баягы тилди билиш керек. Бирок адегенде биринчи мезгилде өзүнүн улуттук тилин өстүрүш керек да, өнүктүрүп өстүрүп мына ушул жагын көбүрөөк көңүлгө алыш керек деп ойлойм.
Рахмат. Чубак мырза, мына сизге суроодо адатта кыргыз тилине мамлекеттик тилге скептикалык көз караш менен карагандар кыргыз тили бул Манас эпосунун тили, архаикалык тил дегендей пикирлерди айтышат да. Ошо мамлекеттик тил менен ошо сиз жетектеген жогорку технологиялар паркы ошол анан жаңы технологиялар, жасалма интеллектуалдык чоң күч болот бай, өзүнчө бир тармак болуп атат. IT технологиялар, интернеттин кириши менен бир топ жаңы нерселер өзгөрүп атат да. Ошол нерсе экөө бири-бири менен дал келе ала ошо мамлекеттик тил, кыргыз тили менен ошо жаңы технологиялар.
Жакшы суроо абдан. Эми көбүнчөсү деген азыр өзүңөр билгендей IT тармагында бул орус тилинде да эмес, англис тилинде жүрүп жатат. Мисалы программист болом деген адамга бул биринчи иретте англис тилин билиш керек да. Анан бирок агай менен да мен толук кошулам, жана өзүн мамлекеттик тилди да өнүктүрүш керек дегендечи. Анан жана сиздин сурооңор менен экөөнө кантип дал келиштирели десек, биздин региондордо жана биздин аймактарда көбүнчөсү балдар биздин кыргыз тилде сүйлөшөт. Менин маалыматым боюнча бир 60%-тан ашык пайыз бул кыргыз тилинде. А биздин көп материалдар ошол IT тармагында эле, мисалы англис тилинде же орус тилинде таркатылган да. Ама ошол жаш өспүрүмдөрдү көбүрөөк ушу IT тармакка тартыш үчүн, аларга ушу жаңы технологияларды үйрөтүш үчүн көптөгөн материалдарды ошол кыргыз тилинде да беришибиз керек.
Эми ошол адабияттар жетиштүүбү? Мисалы эми медицина тармагында көп терминдер бар. Ошол эле убакта мына софт деп коеюнчу, программа жазууда кыргыз тилинде. Мисалы айылдан келген бала орус тилин билбейт деп коеюн. Англис тилинде эле жакшы өздөштүрүлөт, бирок ошо адабияттарды таап, ошонун деңгээлинде ошондой сөздүктөр барбы? Анан ошонун жардамы менен мисалы жаңы бир софт жазганга.
Бул тармакта деге көбүнчөсү азыр мындай иш чараларда болуп атат. Кээ бирөө орус тилин билбей эле ошо айылдан мисалы келсе, алар кыргыз тилин билет жана англис тилин үйрөнүп, кыргыз тили англис тилинде ошо программаларды жасап жатышат да. Менин оюмча бул дагы бир четинен жакшы көрүнүш. Бирок өзүңөр билгендей IT тармагында көбүнчөсү деген орусча анан англисче болуп калып атпайбы? Анан эгерде материалдарды эле алсак, ошол жаштарга көбүрөөк материал жасайлы десек, биринчиден көбүнчөсү орусча сүйлөшөт. Кыргыз тилинде сүйлөгөн IT тармагында адистер аз деп айтпайм, бирок өтө көп эмес. Ошо орчундуусу баары бир башка тилдерде сүйлөшөт. Анан материалдар боюнча сурап кеттиңер, албетте жетишсиз. Бул башка тармактар эле биз акыркы жылдары көбөйтүп келатабыз. Адабият мисалы окутка окуганда мектепте деле мурун 700 болчу, бирок акыркы жылдары абдан көп иллюстрациялар пайда болду. Анан бул IT тармагын алсак, балким китепке басым жасап эмес, бирок жаштарга ал дагы албетте өтө маанилүү. Жана иллюстрация, графика, жаңы ушул жаңы технологияларды айтып кетпедиңерби? Ошолор абдан чоң мындай таасир беришет. Анан азыр деген жана баргандай донорлордун жардамы менен ошол жана бир короткий роликтерди жасап, 15 мүнөттүк биздин атайын ушундай уюмдар бар. 15 мүнөттүк роликтерди жасап, жана математиканы түшүндүрүшөт. Жана ошондой эле жана STEM технологиялар деп коебуз, бул жана наука, образование деген сыяктуу 4 тармак бар. Ошол тармактарда дагы 15 мүнөттүк роликтер менен кыргызча түшүндүрүүгө видеороликтер пайда болуп атат. Бирок ал албетте жетишсиз, анан жалпысынан алса дагы көптөгөн материалдарды которуп, анан менин оюмча ошо жаштарга графика жана иллюстрациялар менен көбүрөөк берсек, анда ошол кыргыз тилине эле англис тилди үйрөнүп эле программист болуп адис катары иштесе болот деп.
Эми англис тилинин ролу өтө чоң. Албетте дүйнөдөгү эң көп маалыматтар, алдыңкы технологиялардын баардыгы ошо англис тилинде. Англис тилинин ролу өтө чоң экендигин өзгөчө эми азыр жаштар жакшы түшүнүп атат го деген ойдомун. Биз Бишкек шаарынын айрым тургундарынан пикир алдык элек ушул тил маселесине жарандардын кандай мамилеси бар экендигин азыркы роликтен көрсөк, анан талкуубузду улантабыз.
Эми өтө жакшы дегенден алысмын, канааттандыралык десек болот. Союзда жанагы орус тилин аябай жакшы окуп, анан акыркы мезгилде ошо кыргыз эле биздин уул кыздарыбыз, эгерде орусча сүйлөсөң ал как будто мындай жакшы кыргыз эмес да. Албетте орус тили бул биздин бул улуу жана мамлекеттик тил менен бирдей турат, бирок нукура өзүбүздүн улуттун тилин унутпасак. Менин балдарым негизи орус тилдеги мектепке окушкан. Эмнеге дегенде айтып атпаймынбы, биз жанагы кыргыз тили эмес орус тилинде окуса жакшы, орус тилиндеги жанагы адабияттар дагы жакшы жетиштүү болот деп берип жатабыз. Мына азыркы күндө деле менин эң кичине балам орус тилинде окуйт. Мен акыркы мезгилде Казакстанда көбүрөөк жүрүп атам, ал жакта казакча сүйлөйт.
Кудайга шүгүр, азыр жаштар дагы, сиз курактуулар дагы тилди жакшы билебиз, өнүктүрүп атабыз. Мамлекеттик иш кагаздарды албетте кыргыз тилге которуш керек. Буга эми толук жумуш керек, убакыт керек. жарнактарды дагы ошондой кыргыз тилге которуш керек. Менин балдарым тилекке каршы орус мектепте окуйт, кыргызча түшүнбөйт, ошол жагы бар. Бирок үйдө кыргызча сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Мен өзүм кыргыз мектепти бүткөм. Үй бүлөдө иштеш керек. Ар бир инсан, ар бир ата-эне балдары менен иштеш керек.
Кыргыз тилин негизи азыр эле сүйлөшөт го, ошо канаттанбайм деле. Негизи көбүнчөсү кыргызча сүйлөсө жакшы болмок. Орусча сүйлөшөт го бири-бирине. Биз негизи орус тилде болот, бирок баарыбыз аракет кылабыз кыргыз тилде, даже агайлар менен сүйлөшкөндө кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылабыз.
Кыргыз тилиндеги школдорду көбөйтүш керек, бирок Бишкекте деген биз көбүбүз эле орусча сүйлөйбүз.
Кыргыз тилиндеги адабияттар жетиштүү элеби?
Жок.
Мурункуга караганда азыр көп продуктыларда кыргызча дагы эмелер чектеринде бар. Жаңы реформа жасалып атса керек. Балким көбүнчө маалыматтарды орусча жеткирүү бизге бир аз жеңил болсо керек, анткени мурунтан бери орус тилинде гана көп иштер жасаганбыз да. Бирок азыр көп реформа жасалып атат, бирсе ишине кирсе керек. Интернетте дагы маалыматтарды кыргызча алыш аябай кыйын, же орусча же англисче издешиң керек болот.
Документтердин баары эле в основном орусча кетип атпайбы? Да, бүт эле орусча жазылып турат. Кыргызча жазышат, ката жазышат, мааниси жок. Жалаң кыргыз тилде сүйлөйлү деп мына өзүм деле орусча кошуп кетип атам. Тарбиялашыбыз керек да, баарыбыз эле балдар тарбиялашыбыз керек, өзүбүз тарбиялашыбыз керек. Ар бир мамлекет өзүнүн тили менен сүйлөшөт.
Сурамжылоодон көргөндөй бир топ маселелер бар, анан көпчүлүгү интернетте мамлекеттик тилде маалыматтардын астыгын айтышты, анан өзгөчө Бишкек шаарында ошол орус тилинин басымдуу экендигин айтышты да. Шаардын өзүндө кандай саясат жүрүп атат ушул жаатында сиз жетектеген ошол башкармалык аркылуу?
Биздин бөлүм негизи Бишкек шаарынын мэриясына караштуу муниципалдык мекеме ишканалар менен иш жүргүзөбүз. Бардык кызматкерлерди, орус тилдүү кызматкерлер көп да, бизде башка улутта кызматкерлер да көп. Алар үчүн биз кыргыз тилин үйрөнөбүз деген атайын 3 айлык курстарды өткөрөбүз. Курстарды окуп, андан кийин курстарды окуп бүткөндөн кыргыз тестке сертификат алыш үчүн тестке барышат. Тест тапшырып, анан ошол жактан 757-чи Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому чыккан, ар бир муниципалдык жана мамлекеттик кызматкер кыргыз тестин тапшырып, ошо өзүнүн кыргыз тилин билүү деңгээлин аныктасын деген тапшырма бар да. Ошол боюнча биз квартал сайын улам көзөмөлгө алып, квартал сайын ар бир мекемедеги кызматкерлердин кимдин кыргыз тестин сертификаты бар, тастыктамасы бар, кимдики жок, эмне үчүн жок, жок болсо кайра чогултуп аларды окутуп турабыз да. Анан жалпы
канча пайыз эми өттү ошо мэриянын кызматкерлери?
667 кызматкердин бүгүнкү күндө тастыктамасы бар. Жалпы 1051 кызматкер бар. Анын ичинен жана бош орундар да бар. Анан бош орундардан бир 300 тегереги азыр жаңы келген кызматкерлер жана жумуш ордун которуп алмаштырган кызматкерлер бар да.
Ошондо бир 60% экен.
300 кызматкерде бүгүнкү күндө тастыктамасы жок. Анан өзгөчө тестке барып өтпөй калгандар да бар да. Анткени ошол жерде 5 субтест бар. 5 субтесттин 3-үн шарт тапшырып кетсе, кийинки 2-үн тапшыра албаса кайра тапшырып берге болот да. Эгерде ошол 3 субтесттин 1-үн тапшыра албай калса, кайра башынан баштап тапшырышат да. Анан татаалыраак кыргыз тестинин азыркы тапшырмалары алгачкы чыккан тапшырмага караганда азыркылар татаалыраак. Азыр барып келгендер айтып атат, кичине өтө албай калатасыз, кайра даярданыш керек болот деп, кайра окуу курстарга.
Турмушта ошолор эми тесттен өтүп келгендер сүйлөп атабы?
Ал тесттен өтүш үчүн алар окуп атпайбы?
Жок, окуганы жакшы, бирок практикада кыргыз тилинде бирөө кайрылса жооп бере алабы?
Туура. Анткени мындай, бизде мурда ар бир мекемеде котормочу отурат эле дагы баардык кызматкердин документин которот эле. А бүгүнкү күндө болсо ар бир кызматкер өзүнүн документин өзү эки тилде даярдайт, анан алып келип кыргыз тилчиге алып келип текшертет. Биздин кыргыз тилчилер азыр котормочу эмес, лингвист эксперттер. Кыргызчасын текшерип оңдоп беришет, алар кайра барып анан оңдоп анан документтерин бекитишет да. Ар бир кызматкер үйрөнүп калды.
Ошондо мэриядан тышкары жанагы 4 район бар эмеспи? Ошо 4 райондун дагы кызматкерлери сиздерге карайт да, туурабы?
Ар бир мекемеде бирден тил адиси бар. Бирок ал тил адистер эгерде штаттык бирдикте каралса, мамлекеттик тил адиси, анда ошол кызматты аткарат дагы айлыгын алат. Бирок көп мекемелерде, мисалы үчүн МТУларда 8 кызматкер иштейт дагы, аларда тил адиси жок. Башка кызматкерге ишти жүктөп коет. А иш жүктөгөндө өзүңүздөр билесиздер, өзүнүн жумуштан тышкары дагы башка жумушту жасайт да. Демек жетишпей калган учурлары да көп болот. Бирок бизде мындай айырмачылык райондордон айырма чыгат да. Мисалы үчүн 1-май районунда 97% акимиятында документтер, иш кагаздар кыргыз тилине өткөн. Мисалы үчүн Свердлов районунда 93% өткөн, Ленин районунда 90%. Эми байкасаңыз Октябрь району 59%. Анткени 59% Октябрь районунда жашаган калктын көпчүлүгү орус тилдүү, башка тилдүү. Негизги калк билесе, Октябрь районунда жашайт орус тилдүүлөр. Алар катталышы Октябрь акимиятына кайрылганда жалаң орус тилине кайрылышат.
Ал микрорайондо.
Микрорайон карайт, ошо ушундан да айырма чыгат да. Мисалы үчүн Свердлов районунда жаңы конуштар көп. Аларда жалаң кыргыздар жашайт. Ал жакта орус тилинде жазуунун кажети жок, муктаждык жок да. Кээ бир МТУларда бир да орус тилинде документтер жок, кыргыз тилинде жазылат. Анткени муктаждык жок, администрациясы кыргыз тилинде иштейт, келген ошол калктагы кыргыз тилинде иш кагаздар менен иш жүргүзөт дагы. Ал жакта орус тилин колдонуунун муктаждыгы жок да. А бирок могул бизде Октябрь районунда иш кагаздардын ушундай 60% деңгээлинде болуп жатканы бул жашап жаткан жашоочуларга да байланыштуу болуп калат.
Бизде мэрияда Бишкек шаардык кеңеши бар да. Бишкек шаардык кеңешинин жыйындары көбүнчө орус тилинде өтөт да. Сиз ошол жерге барып же катышуусунда кайрыла аласызбы мындай? Сиздер ушул мамлекеттик тилде эмне үчүн жыйын өткөрө албай жатасыздар деген суроону сиз кое аласызбы? Ошондо сизде укук барбы?
Мына азыркы
милдет барбы?
Азыркы төрагага чейин өткөндөгү Айбиров жетекчи болуп турганда кыргыз тилинде эле өтөт эле. Азыркы төрага орус тилдүү болгондугуна байланыштуу орус тилинде өтүп жатышат.
Жок, бир эле кишиге байланыштуу ошондой.
Ошондой болуп калат. Анткени төрага ошол толугу менен алып барат иш чараны. Анан орус тилинде сүйлөп калып атат да. А буга чейинки кыргыз тилинде сүйлөгөн жетекчилери кыргыз тилинде эле өткөрөт эле. Деме архивди карап көрсөңүз кыргыз тилинде өткөрүшчү.
Эми Кубанычбек Конгантиев
мурда шаарда өсүп чоңойгон жигит.
Эми бирок баарыбир ал киши
аракет кылып атат.
Уту кыргыз.
Ооба, аракет кылып атат.
Менин оюмча ошол.
Бирок эркин сүйлөгөндө мындай уят болуп каламы деп тартынат экен дагы, анан орусчага өтүп кетет экен.
Исмаил ага, сиз көп жыл бою мына өкмөттүн аппаратында иштебедиңизби? Анан ошол жердеги жагдай кандай, анан акыркы жылдары кандай болуп атат? Анткени өткөндө төрага Нурланбек Шакиев мыйзамдардын өзү орус тилинде жазылбай, кыргыз тилинде, мамлекеттик тилде жазылыш керек алгач деп атат да. Ошондой мүмкүнчүлүк барбы ошол жерде аппараттын өзүндө?
Бар. Төрага абдан туура маселе койду. Негизи мыйзамдар, адегенде кодекстер барды. Кыргыз тилинде жазылыш керек да. Андан кийин керек болсо анан башка тилге, орус тилине.
Ошондо бизде мындай дарамет күч барбы, билим барбы ошондо?
Дарамет бар, жетиштүү. Азыр баардык эле билимдүү. Мектепти, андан кийин жогорку институтту мамлекеттик тилде окугандар да толтурасыр. Сабактарды ошол эле юридика боюнча юристтер баардык университеттерди даярдалат. Ошол эле кыргыз тилинде мамлекеттик тилде билим алгандар көп, жакшы. Жетиштүү. Анан Элбир айым туура айтып атат, жанакы мурда ошол өкмөттүн аппаратында дагы тилге болгон мамиле. Жанакы адегенде орусча жазып туруп, мынакей которгула деп таштап коюшуп алып келип туруп. Анан кийин азыркы мезгилде болсо өкмөттүн котормочулары котормочу эмес, эксперттер. Эксперт лингвисттер. Алар ошол министрликтер даярдап келе, ведомстволор даярдайбы, же өкмөттүн аппаратындагы, президенттин аппаратындагы кызматкерлер даярдайбы, өздөрү даярдайбы. Ошол кыргыз тилинде алып келген документти орус тили менен салыштырып, экөөнү бирдейлеп ошону текшерип гана берет. Эгерде көңүлгө толбой катасы көп болсо кайтарып жиберет. Муну кайра оңдогула, мурунку жерлерин оңдогула. Эми мурункуга караганда Кудайга шүгүр деш керек, ошентип тиги тилге болгон мамиле дагы, кичине муктаждык дагы өсүп өнүгө баштады да.
Чок мырза, бул президенттик администрация январдын баш жагында ушул суперкомпьютер алгандыгын жарыялашты. Анын негизги ошол милдети катары мамлекеттик тилди өнүктүрүү, мамлекеттик тил жаатында жаңы технологияларды колдонуу деп таанымын жүргүздү да. Сиз айта аласызбы ошол эмне деген суперкомпьютер? Анын чын эле кымбат деп атышат өтө, анан мүмкүнчүлүгү дагы өтө зор деп атат. Бир квадратиллион операцияны бир секундда жасайт деп атышат. Чындыгында практикалык жактан колдонулуп жатабы? Ал суперкомпьютер өзү каякта турат, эмне иш кылып атат деген суроо да.
Жакшы суроо. Жакындашып алышты, бирок деген бизде толук маалымат жок. Жана максатын билебиз. Кыргыз тилин өнүктүрүүгө деген максат менен алынды депчи. Бирок ошого жана кошумчалап кетчү нерсе, жана суперкомпьютер тууралуу айтып калдыңар. Мындай мощность абдан күчтүү да. Көптөгөн операцияларды жасаса болот. Жана сиз айтып кеттиңиз башында жасалма интеллект тууралуучу. Жасалма интеллектти колдонуш үчүн ага көп датасеттер керек да. Датасет болгондо бул абдан чоң объем данных да. Мисалы жанагы эле безопасный городду алсак деле, анда деле көптөгөн маалыматтар бар. Ошонун баары датасеттерди чогултуп, анан анализ жасаганда ошол компьютер жардам бере алат да. Анан бизде атайын ушул сообщество да бар, ушул сар тармактачы. Алар деген жана биздин баарыбыз белгилүү Сирини билебиз, Алисаны билебиз, Сири англисче, Алиса орусча. Анын азыр биздин ошо сообщество кыргыз тилинде ошонун аналогун жазып атышат да.
Жазалып атат. Сиздердин ошо сиз жетектеген ушул уюм да, э?
Бул биздин уюм эмес, биз ошолорго көмөк көрсөтүп атабыз. Биздин өзүбүздүн ишканабызда деген аларга орун бергенбиз. Бул деген социалдык проект. Бизде деген резиденттердин арасында да жана жакшы бир айтып кетчен нерсе, ошо тил тармагында да абдан чоң басым жасашат. Убагында жана Google Translate баарыбыз билебиз, ошол кыргыз тили пайда болгондо алар абдан чоң көптөгөн адам, бирок алар дагы өзүнүн ошого салымын кошушкан.
Алар эми дүйнөнүн ар кайсы жеринде отурушат да, мен билгенден ошо жана жамаат сообществото деп атпайбы?
Жамаат негизи дүйнө жүзү боюнча, а бирок жанагы мен айтып кеткен иш чара жана Алиса же болбосо Сиринин аналогун Кыргызстанда пайда болушу бул биздин жергиликтүү инсандар да. Биздин резиденттер бар катарында, компания, жеке ишкерлер бар жана ошондой эле сообщество бар. Ага да убакыт керек, алар деген өзүнүн мындай жумушунан тышкары жасашат да, социалдык проект болгондон кийинчи. Бирок менин оюмча жана сиз, мен маалымат жергиликтүү убакка чейин билбейм, жана супер компьютер боюнча канчалык деңгээлде ошол колдонушат дейт. Бирок жана бизде бир Улутсофт деген компания бар, ошол түзмө-түш ошо менен иштешишет да. Ал дагы ошол жанагы мен айтып кеткен проектке, долбоорго өзүнүн салымын кошуп жатат. Демек жана супер компьютер ошол иш чарага да абдан колдонуп анан жана кыргыз тилин өнүктүргөнгө жана биз айтып кеткен Сирин аналогун жасаганга толук шарттар түзүлүп, анан жакынкы арада кыргыз тилинде сүйлөй алат да. Анан аты дагы бар, буюрса менин оюмча жакшы бир долбоор болот го.
Сиздердин парктын негизги милдети эмне ошондо?
Биринчиден бул атайын салык режими. Биринчи максаты 2011 жылы кабыл алынган да мыйзамчы. Биринчи максаты жана ушул IT тармакта иштеген компанияларга көмүскө экономикада иштешчү да, аларга жардам берүү болчу. Ачыкка чыгуу, налогторду жана салыктарды төлөө жана башка өлкөлөргө өзүнүн акылы менен тапкан иштерин экспорт жасоо болчу да. Ошол биринчи максат. Бирок андан тышкары бул жана маалыматтар технологияларды Кыргызстандын ичинде өнүктүрүү, окуу жайларына жардам берүү, адистерди даярдоо, сапатын, санын көбөйтүү, негизи эле ушул мындай мандаты чоң десем болот да. Бирок биринчилердин бири биз экспорт тармагына абдан чоң басым жасайбыз. Жогорку технологиялар паркын жана мыйзамга жараша биздин атайын салык режимин 80% бул экспорт продукциядан табылыш керек да. Азыркы учурда ушул 2022 жылдын жыйынтыгын алсак 92% өйдө бул экспорт. Үч тармакта, бул биринчиси жана программа жасоо тармагында, экинчиси бул маалыматтар технологиялар экспорттоо тармагында, бул көбүнчөсү жана компьютердеги анимация. Баарыбыз билебиз жана компьютердеги анимация аркылуу биздин Debilians деген бир абдан Кыргызстанга жана дүйнө жүзүнө белгиленген бир компаниябыз бар. Алар жана жаңы төрөлгөн 4 жашка чейин балдарга атайын контент жасашат. Көбүнчөсү англис тилинде жана башка тилдеринде, жакында эле кыргыз тилинде да башташты.
Аларга сиздер ошо мамлекет тарабынан колдоо барбы ошо Debilianska?
Debilianska азыркы учурда мамлекеттин тарабынан биздин салык режими бул жардам десем болот. Анткени үчүн алар атайын ошол экспорт жасаган үчүн биздин жанагы экспорт маалыматтар технологиялар экспорт жасайт деген тармагында болгон үчүн алар мамлекет тарабынан жеңилдетүүлөр алат. Салык жагынан. Бул биринчи жардам.
Ошо Debilianskadagi ошо кыргызча мультфильмдерди тарта баштады. Ошо мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө бул өтө чоң мааниге ээ. Анткени мына нарында чоң бир окуяны айтышат. Эми күлкүлүү окуя, ата энеси бир да англис тилинен бир да сөздү билбейт, бирок баласынын тили англис тилине чыгып аткан мисалдар бар да. Ошо Debilianskanын жанагындай миллиарддаган көрүүчүлөр көргөн контенттердин негизинде болуп атпайбы? Жана жасалма интеллект жөнүндө айтып калбадыкпы? Чоң азыр бир программа чыкпадыбы, э? Ошонун аркасы менен мына текст жазса болот экен. Акылбек Жапаров өзүнүн жанагы Алматадагы, э, Казакстанда барып сүйлөгөндөгү
чат GPT
жөнүндө айтып атам. Ошо чат GPT-деги кыргыз тилинин орду мына сиздердин колуңуздарда окшойт деген ойдо. Анткени чат GPT-ден мен орусча анан англисче маалыматтарды сурасам маселе жок, тез ойлонот, тез берип атат, тез түзүп атат да. А бирок ошол эле убакта кыргыз тилинде мен суроолорду берсем өтө мындай жай анан туура эмес текст түзүп атат да. Ошо чат GPT-де сапаттуу эң мыкты кыргыз мамлекеттик тилдеги тексттер пайда болуш үчүн кандай жумуш жүрүш керек? Мына мамлекеттик органдар менен, окумуштуулар менен дегендей сиздин оюңузча. Анан аны ким жүргүзүш керек? Сиздер бе балким?
Бул өтө маанилүү суроо. Мисалы жана ChatGPT-ни айтып кеткенде, биз дагы ошо эксперименттер жазып көрдүк, тесттерди. Эми мындай кол менен эле жазып көрдүк дегенде сиздей эле болуп. Анан көбүнчөсү ал англис тилинде өтө бат жооп берет экен да. Демек ал англисче эң бат ойлонот. Балким жанагы биз айтып кеткен датасеттерди биринчи тилде ошол балким башка тилдерде суроо берсең, англис тилине которуп, анан ойлонуп, анан жооп берет окшойт да. Кечин орус тилинде берсеңер, ал бир убакыттан кийин жооп берет. Кыргыз тилинде андан да көп убакыт, анан көбүнчөсү туура эмес. Демек биз бул тармакта иш чара жүргүзүшүбүз керек. Жана Google Translate менен бул окшош эле менин оюмча ситуация. Кечин деген убагында деген кыргызча которгондо бир түшүнүксүз эле бир тексттер болчу. Ошол маалда биздин адистер менен чогуу иштеп чыгып, анан азыр Google Translate'те өзүң жазсаң кыргызча жакшы тексттер жазап берет да.
Демек ошо ChatGPT платформасына кыргыз тилиндеги тексттерди киргизүү керек да. Анда ошол софт иштеп чыккан ошо компания менен байланышып, алар менен сүйлөшүп, анда ошол жерде жана Wikipedia сыяктуу эле Google Translate сыяктуу эле анда жанагы кыргыздар Кыргызстандын жарандары анда иштеш керек деген.
Ооба, жанагы айтып кеткен сообществолор менен эле биз дагы иш чара жүргүзөбүз да. Жана суперкомпьютер мамлекет тарабынан дагы өтө көп буга басым жасалып атат. Анан чогуу жана биздин айрым компаниялар мамлекеттик ишканалар менен да түзмө-түз иштешет да. Анан жана бир көйгөй жана кыргызча которсок, анан Siri пайда болсо, бул ChatGPT жаңы эле пайда болду. Демек албетте ага да өзүбүздүн салымыбызды эксперттер менен туура, бат, анан жакшы сапаттуу текстерди кыргызча пайда болушуна биз чогуу көмөк көрсөтө алабыз да.
Рахмат. Мына Бишкекте алганда, Бишкектеги могу билим берүү тармагы өтө чоң маселелердин бири. Бул шаарда ата-энелер мына азыр дагы бизге жооп бергендердин көбү айтышпадыбы? Балдарыбыз орус тилин билсин деп, орусча мектепке берип атабыз деп. Анан орус тилдүү мектепке бергенден кийин балдар таптакыр менталитетти өзгөрөт экен, анан мамлекеттик тилди билбей чоңоюп өсүп атат да. Ушул нерсени чечиш үчүн мэрия тарабынан кандай жумуштар жүрүп атат? Сиздердин колуңуздарда кандай укуктар бар? Анан кандай укуктар сиздерге жетишпейт?
Билим берүү тармагында негизги усулдук жагы, билим берүү, китептер баары бул Билим берүү министрлигине караштуу да. Бишкек шаарынын мэриясы ошол мектептерди курат, материалдык жактан толук камсыз кылып берет. Жана андай уюштуруу техникасы болобу же ремонт керекпи, ошол жагын толук мэрия камсыз кылып берет. Ал эми окуу процессинин ичин жанагы китептер боюнча, методика боюнча бул Билим берүү министрлигине караштуу да. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын мэриясына караштуу муниципалдык 92 мектепке чейинки билим берүү уюму бар. Ошонун ичинен 15 бала бакчада окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлөт. 17 бала бакчада окутуу орус тилинде жүргүзүлөт. Анан 2 кош тилдүү бала бакчалар бар, 60. Ошондо 92 бүгүнкү күндө бала бакча бар. Бул муниципалдык бала бакчалар да. Ал эми мектептерден болсо 104 мектеп бар бүгүнкү күндө. Ошонун кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектеби 14. Анан 16 мектеп орус тилинде жүргүзүлөт окутуу. Жалпы 74 мектепте окутуу иши эки тилде жүргүзүлгөн мектептер бар. 74 мектеп кош тилдүү мектеп. Бул мектептерде мисалы үчүн Кара Жыгач мектеби жаңы ачылганда ал жакта жашоочулардын баардыгы кыргыздар болгондуктан кыргыз класс, кыргыз мектеп деп ачылган да. Бирок биринчи класска киргенден баштап ата-энелерден арыз түшө баштады да. Бизге орус класс ачып бергиле, бизге орус класс ачып бергиле деп. Ата-энелердин талабы менен айла жоктон ошондой анан кайра баягы кыргыз толук кыргыз класс мектеп ачабыз дегенге карабастан кайра орус класстар ачыла баштады да. Бул ата-энелердин талабына жараша болуп калып атат. Биздин балдарыбыз орус тилин үйрөнсүн, орус класстары ачылсын деп талап коюшуп атат.
Талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүн талкууда тил маселеси, анын абалы, келечеги тууралуу сөз болду. Талкууга Бишкек мэриясынын мамлекеттик тилди өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Эльвира Ниязбекова, жогорку технологиялар паркынын директору Чубак Темиров жана белгилүү энциклопедиячы окумуштуу Кыргыз Республикасынын маданият эмгек сиңирген ишмер Смайыл Кадыров болду. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 22 февральдагы таңкы программалары жыйынтыкталууда. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын. Саламатта калыңыздар.